започваме с политиците, кандидатите за народни представители. Темата днес условно заглавена е българската независимост заради предстоящия празник, деня на обявяване на независимостта на България в понеделник на 22 септември, през призмата на икономиката и социалната политика. Първи са реформаторите, номер 7 в бюлетината, Румен Христов, той води листата в Русе. Здравейте.
Здравейте.
От Съюза на демократичните сили, професор по аграрна икономика в Югозападния университет, 91-94 заместник министър на земеделието, съветник на президента Желю Желев по аграрните въпроси, два пъти министър на земеделието в служебни правителства на Ренета Инджова през 94-95 и Стефан Софиянски 97 година, от 97 до 2002 главен административен секретар на президента Петър Стоянов. Да спрем с богата.
Да спрем, да, политическа, да, да.
Биография. Независима или зависима България в икономиката подкрепят?
Относително независима, предвид на това, че България е член на Европейския съюз и трябва да се съобразяваме с споразумението, което сме подписали. Знаеме и правилата за единния пазар, знаеме и правилата за ограничаване на някои финансови транзакции, които скоро бяха обсъждани, така че от една страна е хубаво да говорим за независима икономика, но все пак ние сме член на Европейския съюз и не можем да не се съобразяваме с това.
Има други аспекти, да си произвеждаш, например, всичко нужно, така че да се задоволяваш.
Не, не е възможно, не е
необходимо. Да защитаваш собственото си производство пред другото производство, както при Стамболов. Чиновниците да са длъжни да носят български обувки.
И малко повече ми идва това. Пазарна икономика, отворен свят. България не е с такива ресурси, че да може да произвежда всичко и да се самозадоволява. България трябва да произвежда това, което може, това, което е конкурентно способно, за да може да излиза на чужди пазари, а това, което е трудно производимо в България, да бъде внасяно. Няма никакъв проблем това да се случва.
Евро или лев?
Категорично евро. Най-малко заради спекулациите по отношение на курса лев евро, дали е 1,95583 или е повече. Знаете, че има спекулации през последните години на тази тема. Да, вероятно при преминаването от лев към евро ще има леко повишение на цените, но това веднъж трябва да се случи. Категорично да, трябва да се покрие част по-скоро критериите от Маастрихт, да влезем в евро-чакалната и да се подготвим за покриване на критериите за еврозоната.
Това след толкова години българите да искат да имат собствена валута.
Ами вижте, Германия се отказа от Deutsche Mark, така че идеята за един европейска валута намирам като добра идея.
Да, но Великобритания не се отказва от лирата.
Великобритания е малко по-особен член на Европейския съюз. Аз не знам...
Скандинавски държави не се отказват от своята валута.
На този етап, на този етап. Но малко по-късно предполагам, че и те ще преминат към евро.
Нови заеми или свиване на коланите?
Не за свиване на коланите, но не и за разпускане на коланите. Нови заеми само когато имаме важен дефицит, който трябва да бъде покрит. По-скоро финансова дисциплина и не отпускане на коланите.
Да изплати ли държавата на всички пълните влогове в корпоративна търговска банка?
Категорично не. Можем да създадем лош прецедент. Ако утре по същият начин друга банка бъде с несериозна дисциплина финансова и банкиране правилно, това означава ли, че трябва да покриваме дълговете и на следващата банка? Да, имаме закон, който казва, че влоговете до 100 000 евро са покриваеми. Аз съм за това закона и директивата на Европейския съюз да бъде изпълнена и се чури защо толкова време квесторите на БНБ се бавят. Знаете, че започва и процедура от страна на Европейския съюз заради това забавене. Но иначе създаваме прецедент. И какво значи държавата? Всъщност, ние данъкоплатците бихме платили тези няколко милиарда. Казвам няколко милиарда, защото все още не е ясно каква е сумата на дупката в КТБ. Не бива да се създава специален закон, не бива да се стига до такъв прецедент, защото после ще си го позволят и други банки.
Трябва ли да бъде сменено ръководството на Централната банка?
Категорично да, защото те са проспали влошаването на състоянието на корпоративна търговска банка от една страна. И нека да дам само един пример. Само два месеца преди обявяването на особен статут на банката имаше много сериозен одит от няколко институции. И Комисия за финансов надзор, и Българска народна банка за разрешаване покупката на Кредит Агрикол от Корпоративна търговска банка. Добре, само два месеца преди това те казват, банката е окей, всичко отговаря на изискванията, а след два месеца се обявява особен статут на банката.
Плосък данък или прогресивно облагане?
Категорично плосък данък, но с запазване на необлагаем, въвеждане на необлагаем минимум за най-низките доходи на българските граждани.
Колко трябва да е този необлагаем минимум? Какво е нисък доход? В момент.
Минималната работна заплата е приета за минимална ставка, която може да остане необлагаема. Така че приемаме тази минимална ставка от 340 лева. Става дума за хората, които получават минималната работна заплата, да бъдат освободени от облагане с данък. Нали, говореха, че ще ги връщат, че така нататък. Първо ги вземаме, после ги връщаме. Това е една трудна и никому не нужна операция, но иначе по отношение на данъка, запазване на плоския данък категорично.
Ще отмените ли данъка върху лихвите?
Ми, като представител на дясна формация, ние сме против допълнително облагане и на гражданите, и на бизнеса.
А сега тук, деликатния момент е, допълнително ли е, то вече си действа, може да се направите на ударени и да кажете, има го, няма да въвеждаме нищо ново, но ще
има
стои
го допълнителното, това. Защото в крайна сметка тези хора, които спестяват в българската банкова система, са си платили данъците преди това веднъж. И ние сега го облагаме втори път. Не е честно просто да облагаш хора, които спестяват средства за закупуване на жилище, за подпомагане на образованието на децата си. Вижте, тук идеята е да се раздвижат тези пари. Но бизнеса в общи линии не държи пари на влогове, за да получава лихви. Той си ги върти в бизнеса. Тук става дума конкретно за гражданите, които имат спестяване в банките, така че трябва да бъдат премахнати тези лихви, за да не ги облагаме втори път с данък, при положение, че те са си платили или корпоративен данък, печалба заедно с данък дивиденти, или пък...
Да, не, но генерират нов доход. Това е логиката.
Да, генерират,
те не са платили върху този доход никакъв данък.
Стимулиране, говори се и за стимулиране на потреблението по този начин. Според мен не е това път за стимулиране на потреблението.
Трябва ли да остане ДДС върху дарените на бедните храни?
Дълго време се води спор за ставката на данък добавена стойност. Аз смятам, че единната ставка за недисциплинирана държава, каквато е България, е много важна.
Не, това е друго. Тук не е да е различна ставката. Пита се, ако някой подари вместо да изхвърли храната си, например, предстои да се развали една храна.
Аз се опасявам, че...
В някоя верига. Той вместо да я хвърли, я подарява. Ако я хвърли, държавата няма да му вземе ДДС. Ако я подари на някой гладен, ще плати ДДС.
Много добре разбирам, господин Вълчев, въпроса ми, но аз се опасявам, че това е вратичка за изтичане на така, за невнасяне на данък добавена стойност. Как ще докажем дали стоката, която се разваля, е 10 кг или 100 кг? Виждаме какво става през последните 25 години, всъщност по-късно, защото ние въведахме 94-та година.
Но резултата, господин Христов, от тази политика е, че България изхвърля храна годишно, достатъчна да не умрат стотици хиляди души в Чад, например. Недостига на храна в тази държава, в Сахел, беше между 4-500 хиляди тона, България изхвърля повече храна. Защото ако я хвърлиш, няма да ти струва нищо. Ако я дадеш на бедния, ще ти струва 20%.
България може би е страната, която изхвърля най-малко храна в сравнение с другите европейски страни и в света.
Тя е от малкото, която облага с данък, обаче дарената храна на бедния и гладния.
Въпрос на контрол. Опасявам се, че има ли вратичка, тя може да се използва.
Трябва ли да останат минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове?
Спорен въпрос, но тъй като вече има консенсус в Тристранния съвет, да ги запазиме, както се казва, но нека да оставиме синдикатите и работодателите да определят ставките, да няма административна намеса. Слушам служебния министър на труда и социалната политика, господин Христосков, който казва, ако до еди коя си дата не си определите увеличението на минималните прагове за съответната година, ще ги увеличиме служебно, за да няма постигане на съгласие. Вероятно, или искането за увеличаване е голямо, или пък несъгласието от страна на бизнеса. Трябва да се намери диалог между бизнеса и работодателите. Нека те да си определят каква да бъде минималната работна заплата и с колко да нараства годишно. Административното,
няма да кажете колко добър.
Не, административното определение категорично не го подкрепяме.
Трябва ли промяна в размера на осигурителните вноски?
Категорично не, защото българите, които работят, намаляват със всяка измината година. Аз разбирам, че Националния осигурителен институт има проблеми, но тези проблеми не трябва да бъдат решавани за сметка на активните хора, на хората, които работят. Дупката е голяма. Между впрочем, никой не каза къде отидаха спестяванията на нашите родители, как се похарчиха тези средства. Да, ние започнахме да натрупваме отново след така наречените промени средства за осигуряване на пенсиите, но при едно по-разумно разходване биха могли по някакъв начин да се решат тези въпроси, без да се увеличава осигурителната вноска.
На колко години да се пенсионират мъжете и жените в България?
Ами виждаме каква е тенденцията в Европейския съюз. Вероятно заради това, че възрастта на населението се увеличава, ще се увеличават и при нас. Не мога да кажа точната година, точно годините, но най-вероятно няма да можем да спрем процеса на повишаване на пенсионната възраст.
За или против поскъпване на тока до края на тази година, имаме вече и конкретно решение.
Да, имаме конкретно решение. Вижте, не можем да избегнем от така подскъпването на тока. Натрупаните дефицити в системата са огромни.
Това сега е труден въпрос за политиците, но аз съм го задал много ясно. Това поскъпване на тока до края на тази година, тези 10%,
неизбежно, неизбежно.
Трябва ли законът да ограничава търговците с значителна пазарна сила за защита на малките и средни производители и доставчици?
Не съм защитник на големите търговци, но не знам дали точно тях трябва да ограничаваме. По-скоро ние трябва да търсим мерки за стимулиране на малкия и средния бизнес, а не да търсим начин да ограничаваме големите търговци. Между прочим, те държат около 33-34% от пазара. Останалите пазари са малки, квартални магазинчета, други вериги, които са не толкова големи, не толкова монополни. Въпрос на диалог между търговци и вносители. Що се отнася до неконтролиране внос на стоки от чужбина, да, тук държавата има роля. Да, тук могат да бъдат предприети мерки за недопускане на внос от трети страни, нямам предвид Европейски съюз, защото много често се намират вратичка да влезе китайски продукти в някоя европейска страна нелегално и те после да бъдат разпространени на европейския пазар. Контролът тук на държавата е голям, но специални мерки за ограничаване на големите търговци. Всъщност, вижте, има един баланс. От една страна, ние искаме нашите производители да получават подобаващо възнаграждение за труда си, от друга страна, искаме потребителите да ползват тези продукти евтино. Веригите се опитват да продават максимално евтино заради оборота, който правят при тях. В известен смисъл, те помагат на потребителя да купува по-евтино. Моето опасение е, че ако ние ги ограничим, те биха могли да почнат да внасят само вносни продукти, както Lidl, например, съжалявам, че споменавам името, но те внасят около 90% от продуктите в тяхния магазин. Значи, идеята е да има и български продукти и да са на достъпна цена.
В магистрала Хемус или в пътя от Видин до София трябва да се инвестира първо, само тъй като сте първият гост, няма да оставя отговора, и двете са важни. Значи въпросът е, първият един лев, който имаме в джоба, къде да го дадем?
Мисля, че Хемус е по-важна за българската инфраструктура. Ние имаме една много добре развита икономика в Южна България. Цяла Северна България изостава сравнение с Южна България.
Но пак една... най-изостанала е частта в Северо-Западна България, за която
вижте,
за която
все още не е толкова популярен този маршрут. Все още не е толкова популярен, докато...
То как да стане популярен? Мост има, ама път няма.
Ами пък популярен е пътя към Русе, Дунав мост, но там пък няма също магистрала. Цялата част от Пловдив нагоре, турски тирове и...
Аз пропуснах, че сте кандидат всъщност в Русе.
Да, един от приоритетите на четирилентов път Русе е Велико Търново.
Да, да се убеждаваме за Видин.
Категорично.
Хемус. Ще строите ли АЕЦ Белене?
О, не. Категорично не. Това е един много скъп, ненужен и опасен проект, защото знаете, че 90-та година така една солидна аргументация от страна на учени от БАН се доказа, че разлома, на който се намира площадката на Белене, е земетръсен и опасен, за разлика от плочата, на която се намира Козлодуй, където са по-стабилни нещата. Първо, местото е опасно, второ, това е един много скъп проект, трето, реакторите, които се предлагат, не са с коефициент на полезно действие, каквито са новите реактори на другите производители, така че не виждам смисъл построяването на.
Ще сложите ли нов реактор за АЕЦ Козлодуй с Уестингхаус?
Въпрос на разчети, пак ще кажа. Ще ви кажа защо. Защото България има свръх мощности за свръхпроизводство на електроенергия, която, както знаете, изнасяме на по-ниски цени от цените, на които предлагаме електричеството на вътрешния пазар. България трябва да върви към енергоспестяващи производства на първо место, енергоспестяващи технологии по отношение на битовите помещения, на административните сгради и така нататък, а не да строим нови мощности. Не може да си позволиме да харчим много ток и за това да си строим нови блокови, нови реактори. Удължаването на блок 5 и блок 6 е най-важното нещо пред България.
Трябва ли България да подкрепи споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Съединените американски щати?
Мисля, че не сме готови за това нещо. Мисля, че много леко беше подкрепен предварителният договор от страна на България. Много добре трябва да се огледа и от страна на Европейския съюз, и от страна на България. Какво ни носи това? Виждам, че има едно продължение за шистовия газ.
Да, понеже ви пращам предварително, понеже на пръв поглед звучи хубаво да търгуваме свободно, да се обичаме всички народи по света, а обаче като се сложи скобата, ама американците проучват шистов газ, американците искат свободна търговия с ГМО, България да го подкрепи?
Нито сме така много хепи от проучването за шистов газ, нито за ГМО сме категорично против. Вижте, в участъка Хан Аспарух беше доказано, че имаме конвенционален газ. Да, той е на много дълбоко, но технологията за добиване на конвенционален газ е много по-безопасна. Проблема там е дали така наречения Южен поток, който ще строим, няма да строим, ще даде възможност, ако добиеме този шистов газ, да ползваме тръбата на Южен поток. Смисъл, ние трябва да се работиме на първо место конвенционалните залежи и след това да говорим дали ще правим проучване за шистов газ или не. Аз се опасявам, че най-ценното нещо на България, земеделската земя, като земеделски министър, бив земеделски министър, сметам, че тя е много по-ценна, отколкото използването на шистовия газ за 5, 10 или 15 години.
Каква е най-важната инвестиция срещу наводненията?
Те са няколко. На първо место почистване на коритата на реките, на второ место отремонтиране, ако мога така да се изразя, на дигите и на езовирните стени. България има няколко стотин, може би 400-500 микроезовира, които бяха изграждани на времето за напояване. Те са малки, те са с местно значение, но те са в водосборни региони и след като не се поддържа добре стените, защото се ползват не за напояване, за отглеждане на риба и се затлачват и обема, който те биха могли да съберат, е намален двукратно, се получава преливане или скъсване на езовирите, така че тук трябва да се отделят държавни средства, но и арендаторите, които ползват тези езовири, трябва да бъдат принуждавани да поддържат обема за съответните количества изчислени в региона.
Коя трябва да е най-важната инвестиция на България с европари до 2020 година?
Ами много години говорим за тунел под Шипка. Свързването на Северна България и Южна България, особено през зимните месеци, е много сложно и много трудно. За да дръпне севера, целият север, ние имаме нужда от една пряка връзка. Аз сметам, че тунела под при Габрово и Шипка е много важен и това е инвестиция номер едно според мен.
И за финала, понеже разговора ни е в навечерието на Деня на независимостта на България, подкрепяте ли независимостта за Шотландия и Каталуния?
Не, аз смятам, че Европейския съюз трябва да върви към интеграция, а не към дезинтеграция. Видяхме, че и шотландците...
Това е пречката да си си интегриран и да си и едновременно с това да има повече независими държави.
Вижте, това ще бъде прецедент, който би отключил и други такива желания, включително и опасения за подобни искания в България. Аз предпочитам страните, които от стотици години или от десетки години са в рамките на тези граници. Нали, говорихме за непрекрояване на границите в Втората световна война. Нека да се опитаме те да почнат да падат, а не да ги създаваме отново, примерно между Шотландия и Великобритания, но там пък видяхме какво беше становището на хората. 55 против, 45 за.
Това означава, че за Каталуния даже не подкрепяте и да ги питат. Те сега, сега казват, правото искаме, на референдум, испанците не им дават референдум.
Правото на референдум е право на всяки, на всеки суверен. Нека да ги питат, но нека да бъдат разумни и да правят изводите си за бъдеще по-анализирано.
Румен Христов, водач на листата на реформаторският блок в Русе. Реформаторският блок е номер 7 в бюлетината. Румен Христов в седмицата на Дарик Радио.